kooxda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa waxay sheegtay in saraakiisha laamaha ammaanka ee Kenya ay dadka la duubtay ku hayaan xabsiyo sharci darro ah oo ay ku jiraan meelo kaymo ah iyo dhismayaal laga guuray, isla markaana ay u diideen inay la kulmaan qoysaskooda iyo qareennada u doodaya. Mary Mwangi oo ku nool deegaanka Kiriangi ee miyiga bartamaha Kenya ayaa sheegtay in wiilkeeda ay ku weysay mudaaharaadyada oo kumanaan dhalinyaro ah isugu soo baxeen iyagoo ka caraysan sharciga cashuur kordhinta. Waxay sheegtay in wiilkeeda Kennedy Inyaro oo 20 jir ah uu ka qayb qaatay dibadbaxyadii dhacay 20 Juun, markaasoo mudaaharaadayaasha ay xoog ku galeen xarunta baarlamaanka kadib markii sharci dejiyayaasha ay meel mariyeen xeerka cashuur kordhinta. Wangi ayaa sheegtay muddo 4 maalin ah oo ay raadinaysay wiilkeeda ay ugu dambeyntii meydkiisa ka heshay qolka meydadka ee magaalada. Waxay sheegtay in baaritaan lagu sameeyey dhimashada kadib la ogaaday nabar ama dhaawac madaxa kaga yaalay. Kooxda u doodda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in 60 qof lagu dilay dalka oo dhan toddobaadyadii ay socdeen mudaaharaadyada. Human Rights Watch ayaa ku eedeysay hay-adaha ammaanka ee Kenya inay ka dambeeyeen afduubka, jirdilka iyo dilalka dadka loo arko inay hormuud ka yihiin abaabulka iyo ka qayb qaadashada banaanbaxyada. Human Rights Watch ayaa ku eedeysay hay-adaha ammaanka ee Kenya inay ka dambeeyeen afduubka, jirdilka iyo dilalka dadka loo arko inay hormuud ka yihiin abaabulka ama ay ka qayb qaadanayaan dibadbaxyada. Mousi Sengun oo ah madaxa Human Rights Watch qaybteeda Afrika ayaa sheegtay in booliska ay ku lug lahaayeen afduubka oo dadka ay geeyeen saldhigyada booliska, mararka qaarna jirdil u geystay iyadoo dadka ay ku jiraan gacanta booliska. Waxay intaa ku dartay inaysan faahfaahin ka helin dadka dhintay iyo sida ay wax u dhaceen, laakiin dad goobjoogayaal ahaa afduubkooda ay u sheegeen in shaqsiyaadka kaxaystay ay ahaayeen ciidamada amniga. Sengun ayaa sheegtay in qaar ka mid ah dadkii la kaxaystay la jirdilay lana dilay. Cilmibaarayaasha Human Rights Watch ayaa la hadlay 75 qof oo ay ku jiraan dhibanayaasha, xubnaha qoysaska, saxafiyiinta, shaqaalaha baarlamaanka iyo saraakiisha booliska. Dadka la wareystay ayaa sheegay in askarta booliska ay ugaarsadeen dhibanayaasha, laakiin markii la ugaarsanayay ay saraakiishu xirnaayeen dhar cad iyagoo wejiga soo duubtay isla markaana watay baabuur aan wax calaamada lahayn. Xubnaha qoysaska dadka la raafay, kooxaha xuquuqda aadanaha, qareennada u doodaya iyo hay-adaha dowladda ayaa waxa ku adkaatay inay helaan halka ay ku sugan yihiin dhibanayaasha oo ay raadinayeen. Madaxa Human Rights Watch xafiiskeeda Afrika, Mousi Sengun, ayaa sidoo kale sheegtay in meydad badan oo dadka la afduubtay ah mararka qaarkood lagu arko wadooyinka, marna meelaha dhagaxa laga qodo oo la rumaysan yahay in lagu soo tuuray. In badan oo ka mid ah meydadka waxaa ka muuqday calaamado jirdil iyo xubno jirkooda oo la googooyey, taasoo muujinaysa wixii ay kala kulmeen gacanta kooxii afduubtay, ayay tiri, iyadoo intaa ku dartay in badan oo ka mid ah meydadka aan lagu wareejinin xubnaha qoysaskooda. Madaxweynaha Kenya William Ruto oo dhammaadkii bishii Agoost ka hadlay kulan ka dhacay magaalada Kisumu ayaa sheegay inuusan ka warhaynin wax afduub ah oo dadka loo geystay. Wuxuu xubnaha qoysaska ugu baaqay inay magacyada u soo gudbiyaan si dowladda ay tallaabo u qaado. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in warbixinada afduubka dadka la la'yahay ee dilalka ay yihiin kuwo si wanaagsan loo diiwaangeliyey. Waxayna ugu baaqday madaxweynaha iyo hay-adaha kale ee dowladda Kenya inay la xisaabtamaan kuwa ka dambeeyey.